به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. به 195مین به اضافه تابناک خوش اومدید. امشب براتون این خبرها رو آماده کردیم. ویدیوهای تکان دهنده از کشتار سریالی سیاهان در امریکا، ویدئویی از مواجهه رسانه‌های خارجی با انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، تصاویر نادر از بهمن ماه 1357، کاسبی پر رونق کلیپ سازان برای نمایندگان مجلس و خطر ورود کانفورمیست ها به خانه ملت. از قانون حقوق مدنی امریکا گفتیم که لیندون جانسون در سال 1964 امضا کرد، یعنی بیش از 60 سال از اون به این قانون میگذره. به همین مناسبت گفتیم مروری هم داشته باشیم به وضعیت سیاهان امریکا. این ویدیوهایی که کنار هم قرار دادیم و از کشتن یا ضرب و شتم شدید سیاه‌پوستا توسط پلیس امریکاست، به خوبی گویای وضع سیاهان این کشوره. به همین دلیل باراک اوباما چند ماه پیش در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید به رسم معمول این مراسم با کنایه و شوخی سخن گفته بود و تأکید کرده بود اون تنها سیاه‌پوستیه که پلیسا به جای کشتنش مجبورن مراقبش باشن. دعوتتون میکنیم که این تصاویر رو از روزهای آتش و خون و از روزهای پیروزی انقلاب در شب 22 بهمن ببینید و یاد اون روزهای عزیز رو زنده کنید.
شکار آمده امروز مرخی که از دشمن آشفته به پارسی در خاک دلیران به چه کار آمده امروز در خاک دلیران به چه کار آمده امروز Oh!
رسانه‌های خارجی انقلاب اسلامی ایران رو در سال 1357 چگونه منعکس کردن؟ این پرسشی که ممکن هر کدوم از ماها داشته باشید. ویدئویی که می‌بینید روایتی از نوع مواجهه رسانه‌ها با انقلابی که شبکه ABC بازخوانی کرده و نشون میده چقدر رسانه‌های جهان از این اتفاق گیج بودن. خودتون ببینید.
Conforms with Islamic law. Almost 40,000 refinery workers went on strike today, virtually cutting off Iran's petroleum exports.
University students demonstrating in Tehran, shouting death to the Shah, pledge allegiance to the Islamic movement of the Ayatollahs.
The number killed in Tehran since the beginning of the month is probably well over 100, but people in this crowd were saying and believing 7,000 had been killed. Emotions over the dead and the rumors of dead are high. Every day here now, the demonstrations and arrests go on. Rumors in Tehran say people are being armed and may soon start firing back at the troops.
News there would be some kind of announcement about a new government came after yet another day of running confrontations in the center of Tehran. The army kept moving today, trying to head off the demonstrations, keep them where possible from throwing inside. This dogged military resistance to the anti-Shah disturbances, part of an effort to buy the Shah as much time as possible in which to create a political solution. Demonstrations like these today in Tehran are a daily occurrence in towns throughout the country now, and one sign of the fact there is nothing less than a kind of revolution being attempted here, trying to change the form of Iran's government, and unlikely to settle easily for any solution which still keeps the Shah on his throne.
Daily, it has become more difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still see his monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. They chant, Makba Shah, death to the Shah.
The new prime minister has gone some liberal political distance beyond the Shah, but not likely far enough to suit the anti-Shah religious establishment or members of the political opposition.
The Shah and his empress left shortly before midday. The empire he had hoped to build had been shattered by a year of violence.
The news spread with the speed of the human shout. Shah Ferrari Shodeh, the people cried. The Shah has escaped. The old chant of death to the Shah was replaced today by a new one, death to Carter. There is still a strong sentiment against American interests in Iran and the widespread belief that the United States has taken the profits from Iranian oil. Khomeini, Khomeini, they cried. We're waiting for you. The Ayatollah is expected to return to Iran, but when or how is not yet known.
این کلیپی که میبینید مربوط به تبلیغات ویدئویی یکی از نماینده های مجلس قبله. اما در این دوره خیلی از نماینده ها در کنار چاپ پوستر سراغ تولید ویدئو و فیلم تبلیغاتی و کارهایی مثل این رفتن و همینطور سرویس SMS فعال کردن و در مقابل برای رقباشون هم کلیپ هایی درست کردن با یه وجب روغن. ظاهراً رقم دریافتی اشخاصی که چنین کلیپ هایی تولید میکنن هم بسیار بالاست و خلاصه کاسبی پر رونقی شکل گرفته که امیدواریم فقط اسباب به اشتباه افتادن مردم در انتخاب گزینه اصلی رو فراهم نکنه و مردم به نماینده هایی که یهو صف شدن و بعد از گرفتن رأیشون دوباره غیب میشن رأی ندن. ما به دلیل اینکه نمیخواستیم تبلیغ یا تخریب هیچ نمایندهی بشه کلیپ این دوره هیچ نمایندهی رو نذاشتیم و این کلیپ هم جنبه تزکینی داره و برای هوش داره. خلاصه اینکه بچه ها مراقب باشیم. زمان چندانی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی نمونده و ظاهرا در این مقطع هر کس به طریقی تلاش میکنه رأی مردم رو جلب کنه. البته خیلی از کاندیداها هم هستن که نقش بازی نمیکنن و همون چیزی هستن که میگن. با این حال واقعا بعضی ها مصداق کانفورمیست هستن. حالا کانفورمیست چیه؟ این کلیپ بهتون پاسخ میده کانفورمیست چیه. تا انتها ببینیدش و به چنین جماعتی رأی ندید.
Sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, son federalista. Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio tutti i quotidiani e quando ha voglia di pensare pensa. Sentito dire forse da buon opportunista si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parola e da conversazione. Di notte sogna vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa e stare in pace con il mondo e farsi d'auto galleggiando il conformismo. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Il conformista aveva stato evoluto che è gonfiato dall'informazione. È il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie. Poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta. devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista.
از اینکه امشب هم با به اضافه تابناک همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.